Πάλι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Δεν υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα και δεν μιλάω εχμαλωτισμένος από μεταγενέστερες αποκρισταλώσεις ιδεών. Είναι το εξής. Αυτό που ο Ζαμπέλιος και εν συνεχεία κλαϊκεύοντες οι χιδαΐζοντες ο Γιαναράς αποκαλούσε ιδιοπροσωπία. Ζαμπέλιος θεωρούσε ότι αυτό που φανταζότανε ως ελληνικότητα είχε την ιδιοπροσωπία. Το έφεξε τη λέξη. Δεν νομίζω πως τη λέξη υπάρχει πριν από το Ζαμπέλιο. Υπάρχει. Μέσα από πολλές λέξεις που έκανε ο Ζαμπέλιος νομίζω πως είναι και η ιδιοπροσωπία. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει και στην αντίληψη του Καταζή και στην αντίληψη του Φιλιππίδη και του Κωνσταντά και πολλών άλλων. Και αν υπάρχει αυτό, τότε η εκπρότες όπως αντίφαση, η εκπρότες όπως αντίφαση παίρνει άλλο νόημα. Αν φύγει κανείς από αυτές τις χρονιές και πάει σε κάποιες μεταγενέστερες, το πράγμα θα ξεκαθαρίσει. Και το μεγαλύτερο ξεκαθάρισμα γίνεται για τους Ολομούς φυσικά. Πάντως είναι ένα ερώτημα. Λογικό ενδεχομένως, αλλά που μας παραπέμπει σε ένα είδος κοινού και κτημένου πολιτισμικού κεκτημένου που μοιράζεται ανάμεσα στο συνειδητό και στο ασύνειδο. Και το ασύνειδο τι θα ήτανε? Πάλι ένας κοινός τόπος, ένας κοινός τόπος όμως ο οποίος δεν ήταν κτήμα όλων των ανθρώπων. Ήταν κτήμα των ανθρώπων εκείνων που στοχάζονται. Δεν ήταν κτήμα των αμαθών στους οποίους αναφέρεται ανάμεσα μεταξύ πολλών άλλων ο Φιλιππίδης, στους οποίους αναφέρονται ο Φιλιππίδης και ο Κωνσταντάς. Επομένως, αυτά τα υπόρρητα να ανοίγουν ένα δρόμο ιστορικής αναρώτησης, διαρώτησης, όπως δεν ήταν ερωγκρασία ελληνικά. Που θα μπορεί να φέρει μέσα από δύσβατους δρόμους, να φέρει κάποιες απαντήσεις, ενδεχομένως σημαδεμένες από τον υποκειμενισμό του κάθε ερευνητή. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, τώρα το είναι συντρόφοι και συντροφοί, έχει αλλάξει. Σήμερα θα είμαι σύντομος, εκπληκτικός.
Εκπληκτικός. Εκπληκτικός είπατε.
Εκπληκτικός είπα.
Καλά.
Μπορεί και
εκπληκτικός.
Οπότε κοιτώντας τη συνέχεια που είχαμε συμφωνήσει να έχουμε ως προς την γεωγραφία νεωτερική και μη ευωδονόμενη η πρόταση της Άννας Ματθαίου να ασχοληθούμε με το Παρίσι, διότι δεν προκύπτει τίποτα από το Παρίσι της νεοδυτικής γεωγραφίας, μονάχα αρνητικά δελτία θα μπορούσαμε να βγάλουμε. Σκέφτομαι να επανέλθουμε στο γενικό σχήμα.
Συγγνώμη, όταν λέτε δεν προκύπτει τίποτα από το Παρίσι, δηλαδή...
Της νεοδυτικής γεωγραφίας,
ναι. Το γαλλικό κομμάτι.
Όχι, το ελληνικό κομμάτι.
Το ελληνικό κομμάτι.
Το ελληνικό
σε
κομμάτι.
Σχέση με το γαλλικό.
Σε σχέση με το γαλλικό, το γαλλικό είναι αναπτυγμένο, είναι άλλο πράγμα.
Είναι άλλο πράγμα, δεν είναι ότι παίρνει από εκεί και...
Παίρνει κάποια στοιχεία, στοιχεία, αλλά το σύγχρονο Παρίσι μέσα στην εσωτερική γεωγραφία, κατά τη γνώμη μου, είναι υποτονικό. Μιλάει για θέατρο, για ακαδημίες, πάρα πολύ ωραία. Σταματάει εκεί. Αντιθέτως, σκέφτηκα πως ήταν... θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο να επανέλθουμε στη συνολική εικόνα του ελληνικού τμήματος της γεωγραφίας νεωτερικής, μόνο τόσο οι Κουμαριανού στον πρόλογο της, όσο και εμείς στις κουβέντες μας, το θέμα αυτό το έχουμε θίξει χωρίς όμως να το έχουμε εξαντλήσει και ούτε πρόκειται να το εξαντλήσουμε. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ένας υπονηματισμός που δεν είναι του παρόντος και δεν είναι και του τύπου των συναντήσεων αυτών που κάνουμε. Πέραν τούτου ξέρετε κάτι άλλο, ότι εκτός από τις γεωγραφικούς καθορισμούς, εκτός από την παροχή πληροφοριών από την Encyclopédie Méthodique, τους δύο τόμους, Géographie Ancienne, Géographie Moderne, ακριβώς διότι πρόκειται για ένα άρθρο εγκυκλοπαιδείας που τα άρθρα εγκυκλοπαιδείας δίνουν το στίγμα της στιγμής, είτε μένοντας στέρη και κτημένα, είτε προβάλλοντας κάποιες καινούριες οπτικές. Σκέφτηκα πως το θα ενδιαφέρον να δούμε την πρόσληψη της νεότερης Ελλάδας από την Encyclopédie Méthodique, από την Géographie Nouvelle της Encyclopédie Méthodique. Είμαστε δεκαετία του 1783-88, αυτά είναι τα όρια, για να διαπιστώσουμε ορισμένα πράγματα, πρώτα από τους οποίους είναι οι διαμορφούμενοι κοινοί τόποι. Διαμορφούμενοι κοινοί τόποι, αλλά και προϋπάρχοντες κοινοί τόποι. Όπως λέγαμε και την άλλη φορά, η έννοια της Ελλάδας, γεωγραφικώς η έννοια της Ελλάδας, είναι υπόφορη, έρχεται από την γεωγραφή μοντέρνα. Η ζωγραφή μοντέρνα, χωρίς να λέγει αυτό που θα πω,
νουβέλ,
παρασύνη των εταιρική, την έννοια της στα γεωγραφικά όρια της σύγχρονης Ελλάδας, δεν συμπεριλαμβάνονται οι βερνητικές κτίσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη γεωγραφία νεωτερική. Είναι οι πρώην βερνητικές κτίσεις που τελούν υπό τουρκική οθωμανική κυριαρχία και Αν υπάρχουν τα νησιά του Ιωνίων, υπάρχει η Κρήτη που έχει περάσει επίσης τους Τούρκους. Λοιπόν, εκείνο που αξίζει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι με τον όρο Ελλάδα η εγκυκλοπαίδεια χαρακτηρίζει ό,τι χαρακτηρίστηκε ως αρχαία Ελλάδα, ό,τι είχε χαρακτηριστεί ήδη ως αρχαία Ελλάδα, με την εξής διασάφιση. Υπό το όνομα Ελλάς εννοεί κανείς σήμερα πολλές χώρες οι οποίες κατά την αρχαιότητα, αν συγγενεμώ, ανήκαν σε πολλές χώρες και οι οποίες κατά την αρχαιότητα ανήκαν σε άλλους λαούς και σε άλλες αυτοκρατορίες. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις πολιτικές διαιρέσεις αυτοκρατορίες. Για το συντάκτη του άρθρου, οι κάτοικοι των περιοχών που αποτελούσαν την αρχαία Ελλάδα στο μεγάλο της ανάπτυγμα κατοικούνταν από άλλους λαούς. Τι σημαίνει από άλλους λαούς? Διαφορετικούς από τους σημερινούς. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στο άλλους συμπεριλαμβάνονται οι Σλάβοι που δεν υπήρχαν στην αρχαία εποχή. Και δίνοντας τα όρια μιλάει για την Ρωμανία ή Ρούμελη, που άλλοτε ήταν η Θράκη των αρχαίων. Είναι μία από τις σημασίες της Ρούμελης που περιλαμβάνει το λεγόμενο Βιλάιτι του Πασά, που είναι η Θράκη. Εξού και ο Τούρκος Μπαρμπαγιώργης, που είναι Ρουμελιώτης και τουρκόφωνος, είναι από εκείνες τις από εκείνες τις περιοχές. Τώρα έρχεται η Μακεδονία. Τι σημαίνει η Μακεδονία? Χρησιμοποιεί παλιά και καινούρια ονόματα. Η Άμπολης, η Άμπολη τη λέγανε στην εποχή αυτή και πιο πριν, η πρώτη και δεύτερη Μακεδονία των αρχαίων, η κυρίως Μακεδονία, το μεγάλο μέρος της τρίτης Μακεδονίας, ένα πράγμα που ομολογώ την αγνιά μου και να με βοηθήσετε, λέει κομμένο λιτάρι. Το κομμένο λιθάρι, ποιο είναι το κομμένο λιθάρι? Αποτελεί τμήμα της τρίτης Μακεδονίας, της, μπορεί να τον Ευρωκόπη, ξέρω εγώ, της τρίτης Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και των Ιωαννίνων. Το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας. Αυτό είναι η Μακεδονία. Αν το κομμένο λιθάρι, με το κόπι είπες, άλλο το λιθάρι και άλλο το λιθάρι.
Και τον παραφθορά της τοπίας ελληνικής λέξης.
Το έχει με μία λέξη, κομμένο λιθάρι. Με κομμένο λιθάρι. δηλαδή η Σάρπελ. Κάτω υπάρχει η Αλβανία, η Άνω Αλβανία, άλλος η Τετάρτη Μακεδονία, σύνομαι την αρχαία γεωγραφία, ή το δυτικό μέρος αυτού του βασιλείου. Η κάτω Αλβανία, άλλοτε η Ήπειρος, το Δεσποτάτο, άλλοτε η Αιτωλία. Το Δεσποτάτο της Ήπειρος, τους τόπους επεκτείνεται στην Ακαρνανία. Κατόπιν, τέταρτη περιοχή, η Λιβαδιά. Άλλοτε η Φωκίδα, η Δωρίδα και η Λοκρίδα. Μια στραμουλίπα, άλλοτε η Βιωτία. Στραμουλίπα, δεν ξέρω. Και το Δουκάο των Αθηνών, άλλοτε η Αττική και η Μεγαρίδα. Φτάνουμε στην πέμπτη περιοχή, είναι ο Μοριάς, Λαμόρε, άλλοτε η Πελοπόννησο. Έκτη, το νησί της Κάντιας, η Κρήτη, άλλοτε η Κρήτη. Και έβδομο και τελευταίο, τα νησιά του Αρχιπελάγους, του Αιγαίου. Δεν ήταν μέσα τα νησιά του Ιωνίου. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο ακολουθεί με διαφορετική γεωγραφική ορολογία ο Φιλιππίδης και ο Κωνσταντάς. Δεν έχει τόσο σημασία να επιμείνουμε στους λόγους που τελικώς δίνουν αυτή την έκταση στην Ελλάδα, είναι υπόφοροι των κατακτήσεων του Φιλίππου και δια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά ξέχω, δεν συμπεριλαμβάνεται στην εγκυκλοπαίδεια, δεν συμπεριλαμβάνεται το ασιατικό τμήμα, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερως ξεχωριστό λίμα και είναι η Ελλάδα της Ασίας. Η Αιωλίδα, η Ιωνία και πάει λέγοντας. Με τρίτο λίμα τη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή τον ελληνικό αποικισμό στην Ιταλία. Όμως αυτές τις Ελλάδες δεν τις ενσωματώνει στην έννοια της σύγχρονης Ελλάδας. Όπως η σύγχρονη Ελλάδα για την ανσυκλοπαιδή με τον Ντίκ ήταν αποκλειστικά και μόνο ευρωπαϊκή, εξού και η ασιατική μένει απ' έξω και δεν εισχωρούσε την τότε Ευρώπη. Και ποια είναι τότε στην Ιταλία, στην νότιο Ιταλία, και αμφιβάλλει αν στη Μεγάλη Ελλάδα θα πρέπει να ενταχθεί και η Σικελία. Παρά το γεγονός λέει ότι υπήρχε ισχυρός επικισμός. Υπομορφή απλοϊκού ερωτήματος ή σχολείου, θα έλεγα ότι αυτές οι προσλήψεις, αυτές οι διαιρέσεις θα πρέπει να έχουν να κάνουν με την έννοια της ευρωπαϊκότητας που ήδη είχε δημιουργηθεί από τον 30 ετή και ύστερα και υποκαταστήσει την έννοια της χριστιανοσύνης στην περίπτωση μας της δυτικής χριστιανοσύνης. Αλλά λέγα, μπορεί να έχω μια σημασία αυτά τα πράγματα. Έλετε πράγματα καθέ αυτά για τις αντικείς που είχαν ή άνθρωποι της εποχής για το συγκεκριμένο ζήτημα, τι είναι η Ελλάδα, σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο χωρίς ενστάσεις προσλαμβάνονται και από τους λογίους, τους Έλληνες λογίους της εποχής. Δεν έχει αντίρρηση πριν από την ασυκλοπεντή με τον Ντίκ για μια τέτοια διαίρεση ο Ευγένιος Βούλγαρης, και δεν έχουν αντίρρηση οι γεωγράφοι που έπονται των Δημητριών και, δεν με συγχωρήσετε, δεν βρήκα αυτό που έφτασαν στο σπίτι και δεν μπορώ να βεβαιώσω αυτό που νομίζω, ότι δεν ενέχεται στην αντίληψη αυτής της κεδαμένης Ελλάδας ο Μελέτιος. Μάλλον το ήξερε πολύ καλά, έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Απεκτείνεται ο Μελέτιος, αλλά δεν νομίζω πως απεκτείνεται αλβανίστε πράγματα. Τέλος πάντων.
Τελειώνει η ενισχύη, τι δεν το θεωρεί η Ελλάδα.
Την Ευρώπη.
Είναι Βενετία, δηλαδή.
Είναι Βενετία. Αν το ρωτούσα, σ' όλοι που είναι.
Όχι, δεν θυμάμαι.
Από τα συμφραζόμενα. Έχει, το έχει. Το έχει.
Όχι, το έχει, αλλά. Αυτό δεν το πω. Όταν λέει Τζάντε, λέει ας πούμε Ιλντε, Ιλγκρέκη, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Το Τζάντε δεν είναι εδώ, δεν το έχει
φέρει. Δεν το έχω φέρει. Όχι, όταν τα περιγράφει επιμέρους τα εγκλήματα, ναι. Λέω ότι κατοικείται από Έλληνες ανατολικού δόγματος.
Ότι...
Ναι,
λέω ότι είναι.
Δεν τα εντάσσει.
Αν το πληθύριο είναι ευρωπαϊκό, θα το δέχεται, γιατί δεν αλλάζει.
Γιατί ανήκουν σε μια άλλη ευρωπαϊκότητα, όχι στην τουρκική. Αν είναι η Τουρκία Ευρώπη, η Σμύρνη εδώ μέσα δεν υπάρχει. Για τη Σμύρνη υπάρχει
στην
πάρα
Ελλάδα
πολύ.
Δεν μπορεί να είναι βεβαίως. Υπάρχει μόνη τη είδα τη Σμύρνη.
Η Σμύρνη, για τη Σμύρνη υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο άρθρο.
Ναι.
Για την αρχαία Σμύρνη. Γιατί η σύγχρονη Σμύρνη δεν λέει σχεδόν τίποτα. Δεν είναι, και δεν είναι μια Ελλάδα που δεν είναι μια Ελλάδα που αγκαλιάζει τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου και τα ελληνιστικά κράτη. Εμπνέεται από την κατάκτηση του Αλεξάνδρου στο εσωτερικό της των Βαλκανίων, σε τελευταία
ανάγκη. Το Ιόνιο ήταν ένα στην αρχαιότητα.
Ναι, αλλά εδώ είναι στην, στην σύγχρονη γεωγραφία, όχι στην αρχαία. Και το είδα ούτε ήμουν. Γιατί λέγει αρχίζοντας πραγματευόμενη περί Ελλάδος, δεν θα μιλήσω ούτε για τους αρχαίους βασιλείς, ούτε για τις πολεμικές πολιτείες, ούτε για τα μνημεία, τα θαύματα των τεχνών, ούτε για τους μεγάλους ανθρώπους, ούτε τέλος για τις διάφορες εποχές της ιστορίας της. Αυτό το κομμάτι, αυτό το άρθρο, δεν αφορά στην αρχαία γεωγραφία, λέει ο Ρεζερβέ, όχι, επαφή, στην το οποίο το εμπιστευθήκαμε στο σοφό κάλαμο του Μεσχέ Μαντέλε, το αρχαίο. Αλλά θα αναπαραστήσω τη σημερινή κατάσταση αυτής της ωραίας χώρας, άλλοτε λίκνο των επιστημών και των τεχνών και τώρα τόσο κατά πεπτουκία σε σχέση με την προηγούμενη της λάμψη. Είναι σαφέστατος ότι σήμερα αυτή είναι η Ελλάδα που συμπίπτει όμως με γεωγραφικός με την αρχαία Ελλάδα. Τώρα γιατί δεν βάζει τα νησιά του, δεν εννοεί το Ιόνιο ως αρχιπέλ. Δεν είναι.
Όχι.
Αρχιπέλ είναι η άσπρη θάλασσα. Είναι το Αιγαίο. Μιλώ τα θεωρεί πως είναι ενσωματωμένα. Είναι ενσωματωμένα σε άλλα κράτη, δεν ανήκουν, μόνο ότι κατοικούνται από Έλληνες, όπως και στην Κάτω Αλία υπάρχουν Έλληνες, όπως και και αλλού υπάρχουν Έλληνες, και δεν τα ενσωματώνει στην έννοια αυτής της υπηρετικής Ελλάδος, γιατί είναι μια υπηρετική Ελλάδα με μόνα νησιά εκείνα του Αιγαίου. Πράγμα που δεν ισχύει για τους Δημητρείς που ενσωματώνουν τις περιοχές εκείνες, τα Ιωνικά νησιά, τα γράφουμε Ωμέγα, όπου κατοικούνται από Έλληνες ή Ελληνόφωνες. Πέραν τούτου, πέραν αυτής της πανοραμικής εικόνας, αξίζει να δει κανείς πως παρουσιάζονται οι Έλληνες. Για τους συντάκτες, για τον συντάκτη του άρθρου, είναι ο Μασόν ντε Μοβιγιάρ, το πρόσωπο της διαφορετικής εποχής, γεωγράφος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Έλληνες είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν έχει τεθεί το πρόβλημα. Είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Η γλώσσα τους έχει σχέση με την αρχαία ελληνική. Όση σχέση έχει και η ιταλική με τη λατινική, άρα έχει σχέση. Σύγχρονοι Έλληνες, η φυσιογνωμία των συγχρόνων Ελλήνων θυμίζει τη φυσιογνωμία των αρχαίων Ελλήνων, όπως την ξέρουμε από τα αγάλματα. Τους αρχαίους Έλληνες τους βλέπεις στη σύγχρονη Ελλάδα. Και όταν πλέον μιλάει για τη σύγχρονη Ελλάδα, είναι προφανές ότι μιλάει για την καθαυτό Ελλάδα. Δηλαδή, Θεσσαλία, κεντρική Ελλάδα, στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, νησιά του Αιγαίου μαζί με την Κρήτη. Ολότι είναι του Λίκη. Δίπλα σε αυτή τη θετική εικόνα υπάρχει και το αντίστροφό της. Τόσο θετική εικόνα όσο και το αντίστροφό της αποτελούν κοινούς τόπους. Και σημασία έχει ότι η αντίστροφη εικόνα, η αρνητική εικόνα, γίνεται κοινός τόπος της ελληνόφωνης πνευματικής παραγωγής τώρα της εποχής όσο και πριν από την εποχή. Για να διευκρινιστεί ο τρόπος που συλλαμβάνει την γεωγραφία της Ελλάδος, αξίζει να δει κανείς τι μιλάει, τι λέγει για την πολιτική διαίρεση. Και λέγει ότι η πολιτική διαίρεση της Grèce Moderne, της σύγχρονης Ελλάδας, έρχεται υπό το, θα λέγαμε, τον Δεπαρτμόν του 18ου αιώνα δύο πασάδων, υπό την αρμοδιότητα, την εξάρτηση δύο πασάδων, εκείνου της Ρωμανίας ή της Ρωμελίας από τον οποίο υπάγονται, στον οποίο υπάγονται 24 σαντζάκια, πληρώνει. Όλα δεν είναι της Ελλάδας. Τους ne sont pas de la Grèce. Έχει συνείδηση ότι ο πασάς της Ρούμελης έχει σαντζάκια τα οποία δεν ανήκουν στην Ελλάδα, και προφανώς δεν ανήκουν στην Ελλάδα, και σύμφωνα με τη διαίρεση που κάνει ο ίδιος με τη Μακεδονία, γιατί τα σαντζάκια που είναι στη Σερβία, στη Βουλγαρία κλπ. Και δεύτερον, ο καπιτάν Πασάς ή L'amiral de la mer, ο ναύαρχος de la mer blanche, της άσπρης θάλασσας, ο ναύαρχος της άσπρης θάλασσας, δηλαδή του αρχιπελάγους, το εξηγεί ο ίδιος, από τον οποίο εξαρτώνται 13 σαντζάκια. Και λέει, βλέπετε καθένα από αυτούς τους τόπους με την ονομασία τους, που με την ονομασία που τους ανήκει. Παραπέμπει στα κλίματα. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στους στους κατοίκους πλέον. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι Έλληνες, είναι Εβραίοι και είναι όχι Τούρκοι, Μωάμεθανοί. Θα θυμηθώ να το λέει Μωάμεθαν ή Μουσουλμάν. Μωάμεθαν νομίζω το λέει. Επαντάζουμε σε αυτό. Αναλαμβάνονται οι κοινοί τόποι. Αυτή η τόσο ωραία χώρα, σε περίσιμο, σε κλίμα σύπιο, αυτό το τόσο καθαρό κλίμα, αυτό το ευτυχές έδαφος που μοιάζει προορισμένο από τη φύση, από την ίδια τη φύση, να γίνει το λίκνο των τεχνών, είναι σήμερα σε μια κατάσταση λαγκέρ, λιποθυμίες, άπειρο. Πώς την τελική λέξη. Δεν λαγκέρ μοματών. Πώς μεταφράστηκε σαν γκρολόν, τελειρόν, δεν λαγκέρ μοματών. Αυτό είναι. Χάβνος. Από πληθυσμού, δε ποπηλασίου. Αξιοθρύνη. Δε ποπηλασίου, δε πλωράβου. Είναι ο κοινός τόπος και για παλαιότερα κείμενα. Άρα εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι η επόμενη φράση. Η επόμενη φράση που μας παραπέμπει σε παρόμοιες εκτιμήσεις ενός άλλου πολύ καλού γνώστη των ανατολικών πραγμάτων. Μεγαλώνω τη φράση για να πω το όνομά του, ξέρω ο κόσμος, ακρή όνομα και το επίθετό του είναι πολύ κοντό. Όχι, όχι, είναι πιο πριν. Είναι πιο πριν, πιο πριν. Τέλος πάντων, με συγχωρείτε, έχω απογλωκωθεί. Λοιπόν, η επόμενη φράση το εξής. Από μία απογραφή, δεν ομπρωμώ, που έγινε τον τελευταίο αιώνα, το 17ο αιώνα, όλα τα νησιά του αρχιπελάγου άλλο τόσο πολύ κατοικημένα, τόσο λαβρά, τόσο πλούσια, δεν προσφέρουν στον παρατηρητή παρά 145.000 κατοίκων. Ας προσθέσουμε σε αυτόν τον αριθμό 15 ή 20.000 που δεν πληρώνουν κεφαλικό φόρο. Θα βρεθούμε μόλις σε, θα βρούμε μόλις 160.000 ψυχών σε 43 νησιά, των οποίων πολλά είναι σημαντικά, εννοεί εξ απόψεως εκτάσεως, και μεγάλης εφορίας. Οι άνθρωποι τέλος του 18ου αιώνα ξέρουν ότι τον 17ο αιώνα έχει παρατηρηθεί πληθυσμική καταδίδυση. Και βεβαίως, δεν το αναφέρει, αλλά είναι λογικό, τις πληροφορίες του να τις παίρνει από τον, ναι, μαζί με το Φενανέλ και τα λοιπά που έχουμε βγάλει το... Όχι, όχι, όχι. Ποιος? Όχι, όχι, όχι. Που λέγει ότι τα εισοδήματα του Σουλτάνου έχουν πέσει, ενώ από την Κύπρο παίρνει τόσα, τώρα παίρνει τόσα, ενώ εκείνο το άλλο, και έχουν πέσει διότι έχουν ενσκύψει επιδημίες, διότι έχουν γίνει εξισλαμισμοί, διότι έχει πέσει μεγάλη φτώχεια. Ε? 1670 τόσο. Λοιπόν, για να ανακράξει στη συνέχεια από ποια θλίψη σαϊτέψει κανέναν όταν ξέρει ότι πολλά από αυτά τα νησιά περιέκλειαν στο παρελθόν υπέροχες πόλεις, των οποίων ορισμένες ξεπερνούσαν σε πληθυσμό τον σημερινό αριθμό όλων των κατοίκων του αρχιπελάγους. Αναφέρεται φυσικά στις πόλεις της αρχαιότητας. Λοιπόν, η εικόνα της παρακμής εδώ επικεντρωμένη στην πληθυσμική αποψήλωση. Με συγχωρείτε, αλλά μπορεί να τρελαθεί κανείς όταν... Το κόβινε. Le voyage. Φερνανέλ φοβέλ στο κόβ. Le voyage d'Italie et du Levant, Rouen 1670. Α, το παράθυμα, το κύριο εισόδημα του μεγάλου κυρίου συνήθως το φόρο που παίρνει από τους χριστιανούς και τους Εβραίους. Όσοι βρίσκονται στην κυριαρχία του, το οποίο έχει μειωθεί πολύ και μειώνεται κάθε χρόνο. Η Ελλάδα που συνήθιζε να συνεισφέρει 2 εκατομμύρια σκούδα, γρόσια, δεν πληρώνει τώρα παρά 800.000. Το βασίλειο της Κύπρου του προμήθευε προηγουμένως 500.000 σκούδα και σήμερα με τα βιάς εισπράττει από αυτό 50.000. Τούτο συμβαίνει γιατί οι χριστιανοί υφίστανται τέτοια κακομεταχείριση, ώστε άλλοι φεύγουν, άλλοι εκτυλκίζονται, άλλοι πεθαίνουν σε μικρή ηλικία, όλοι τους καταπονημένοι από το αβάσχατο φορτίο της τουρκικής τυραννίας. Αυτά μεταφέρονται και ενδεχομένως και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που υπάρχουν στο άρθρο της Ανσυκλοπαιδί με τον Δίκ. Αυτή η γενική κατάπτωση, που η πληθυσμική συρρήκνωση αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της, αυτή η κατάπτωση συνοδεύεται από μια αλλίωση του χαρακτήρα των ανθρώπων. Είναι πλέον αυτοί οι λαοί τόσο χαρούμενοι, τόσο περήφανοι, τόσο αξιοαγάπητοι. Αλλά νομίζει κανείς ότι ακούει το De Gaulle, abattu et avili, ηττημένοι και ευτελισμένοι. Ένα να θυμούνται παρά με δάκρυα τους ωραίους αιώνες της πατρίδας τους. Αγαπούν να μιλούν για αυτούς. Βλέπει κανείς ακόμα στα ήθη τους, στα έθη τους, δεν ξέρω τι το ομοιάζουν, δεν ξέρω ποια ομοιότητα με την αρχαιότητα. Και τώρα σαν Blanc Antique. Έκπτωση σε όλα τα επίπεδα, αλλά η εικόνα που θέλει να παρουσιάσει ο συγγραφέας των συγχρόνων Ελλήνων είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν την παράδοσή τους, αγαπούν να την μνημονεύουν και τα ήθη τους ανακρατούν κάτι από τα αντίστοιχα της αρχαιότητας. Είναι αυτονόητο ότι εδώ έχουμε την επίδραση του Γκί. Μόνο επίδραση του Γκί θα μπορούσε να αναφερθεί κανείς και στη Madame Σενιέ, όταν συνδυάζει τους σύγχρονους χορούς με τους αρχαίους χορούς με ένα ολόκληρο παρόμοιο πνεύμα. Ρωτιέται με ποια δύναμη η φύση σφράγισε, αποτύπωσε σε αυτούς τους πληθυσμούς την αγάπη, ας πούμε καλύτερα το πάθος των τεχνών, ώστε επί τόσους αιώνες όπου τόσοι αιώνες δεν έλυσαν, δεν το έλυσαν ακόμα πλήρως, θαυμαστικό. Οι σύγχρονοι Έλληνες παθιάζονται με τον κρότο των οργάνων, των μουσικών οργάνων, παθιάζονται με τον χορό, προφανής η αναφορά στον γη. Αγαπούν ο σίδηρο σαν ιδωρολάτρες την ποίηση. Ακόμα ενθουσιάζονται με τις ωραίες τέχνες. Αυτή η θετική εικόνα που συνεχίζεται και με άλλα παραδείγματα, ότι μένουν, πατούν με βλάβια το χώμα τους, με τα αρχαιώτες, κοιτάνε τους με σεβασμό τα μνημεία της αρχαιότητας, τον κορμό μιας κολόνας και άλλα τέτοια, και άλλα τέτοια πράγματα.
Καμιά σχέση με την πραγματικότητα, και που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
Άλλο αυτό.
Όχι, θέλω να πω ότι δίνουν μια εικόνα, αυτό δίνει μια εικόνα ιδηλιακή, ρομαντική για τους, το πώς αντιμετωπίζουν το παρελθόν.
Νωρίς να πούμε ρομαντική, νωρίς να πούμε ρομαντική. Όσοι ξέρουν γράμματα, ενθουσιάζονται με τον όμερο, τον Πίδαρο και ποιον άλλον. Είναι όπως οι πατεράδες τους, Λαφαζάνιδες, Μπαβιγιάρ, Πολύλουγοι και Φίνοι, πνευματώδεις και κοντέρ, παραμυθάδες. Αγαπούν τους μύθους, τις έξυπνες αλληγορίες, και εκείνοι που έχουν κάποια αγωγή αναφλέγονται διαβάζοντας Όμηρο, Πίνδαρο, τους ρήτορες και τους ποιητές τους. Όλη αυτή η θετική εικόνα είναι με την επόμενη φράση «Με σε τενελό μόμετανε». Είναι μια στιγμιαία έκφραση. Στιγμιαία έκφραση που σβήνει αμέσως βλέποντας την παρούσα κατάστασή τους. Βεβαίως βρίσκεις στη σημερινή Ελλάδα το καθαρό αίμα των αρχαίων, βρίσκεις όπως λέγαμε τις κλεπτισμένες μορφές που θυμίζουν τα αγάλματα, βρίσκεις τη φιλομάθεια και την φιλοπεριέργεια, πόσο μακριά από τους αρχαίους είναι αυτοί οι άθλοι σημερινοί άνθρωποι με τις στιγμιές τους εξάρσεις. Αν επανέλθει στην αρνητική εικόνα των συγχρόνων, qui ne sont plus que des villes εσκλάβε, βέβαια παρά φιδέοι σκλάβοι, σαν ρεσό, χωρίς κουμπί, σαν κουράζ, χωρίς τάρος. Η τελευταία παρατήρηση, το μοτίβο της πληθυσμικής από ψήλωση σου. Το βλέπει. Να συνεχίζεται με κορύφωση τον πρώτο ρωσοτουρκικό πόλεμο, το δεύτερο δεν τον έφτασε, όπου λέγει ότι ο ρωσοτουρκικός πόλεμος προκάλεσε φύγη του πληθυσμού, προκάλεσε ελάττωση του πληθυσμού λόγω σφαγών, προκάλεσε αποπτώχευση του πληθυσμού λόγω των λιλασιών. Και γιατί όλα αυτά τα πράγματα? Διότι οι Τούρκοι, για να εμποδίσουν την αποστασία, υποκίνησαν τους Αλβανούς, αυτούς τους θερός, τους σκληρούς περήφανους απογόνους των αρχαίων σκηθών, με σκήθες οι Αλβανοί, έχοντάς τους το δόλωμα της λαιλασίας. Οι Ρώσοι, περιορισμένοι σε ένα μικρό αριθμό, δεν μπόρεξαν να ανταπεξέλθουν στους Αλβανούς και αυτοί εκφοληόρκησαν τις πόλεις και την Ήπειρο, σκότωσαν και έκαψαν κάθε τι που συναντούσαν. Οι Έλληνες είναι αμέτωχοι, οι πληθυσμοί είναι αμέτωχοι στους στον πόλεμο αυτό που κάνουν οι Ρώσοι με τους Τούρκους, και δεν είχε ο πόλεμος αυτός παρά αρνητικές συνέπειες. Θα αναρωτηθεί κανείς, ήταν έξω από όσα είχαν γραφεί για το σχέδιο της Κατερίνης, αγνοεί τον Βολτέρο, αγνοεί όλη τη θεολογία που αναπτύχθηκε για το απελευθερωτικό σχέδιο της Εκατερίνης? Πιθανώς δεν είναι αυτό το αντικείμενο του. Το αντικείμενο του είναι οι σύγχρονοι Έλληνες και οι επιπτώσεις που έχουν τα μεγάλα γεγονότα στην ζωή τους. Αλλά ίσως να μην είναι και μόνο αυτό, ίσως να είναι και μία έμεση απάντηση για τις αρνητικές συνέπειες που είχε το σχέδιο της Ερήγης. Σημειωτέων, το 1771-72 δημοσιεύεται η κητηρία του Γιάννου στο Γρεκόν, το οποίο αναφέρει πολλές φορές υποτίθεται συστηματικά, βγαίνει στα ελληνικά, δημοσιεύεται σε μια ιταλική εφημερίδα στο Notizie del Mondo στην Βενετία, δημοσιεύεται σε μια γαλλόφωνη εφημερίδα του Κατουρίνου, η οποία λέγει ότι αυτό το κείμενο δεν θα δημοσιευόταν σε καμία εφημερίδα. Και ίσως να λέγει σε καμία γαλλική εφημερίδα. Από συνιστά μία ενδεχομένως μία μικρά ένδειξη για τον τρόπο, τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο βλέπει τα από εμάς λεγόμενα λοφικά. La guerre entre la Porte et la Russie en 1792-1794 a achevé, écrasé cette malheureuse contrée. ολοκλήρωσε την καταστροφή.
Αυτή η εικόνα που δίνει τη σύγχρονη Ελλάδας.
Μια αντιφατική εικόνα. Είναι μια αντιφατική εικόνα γιατί από τη μία μεριά αναγνωρίζει αρετές και από την άλλη μεριά αναγνωρίζει.
Αρετές που αναγνωρίζει είναι.
Ναι, μιλάει για τους ανθρώπους που χορεύουν, μιλάει για τον πολύ κόσμο. Για τους ανθρώπους των ηθών και των ευθύμων. Μιλάει για τους μεγάλους αριθμούς. Επηρεασμένος από το. Κατά πάσα πιθανότητα από τον Γη. Αλλά.
Σου Δημητρής έτσι, όταν μιλάνε γενικά για το.
Περνάει. Όλοι έχουν εσωτερικεύσει, να το πω διαφορετικά. Είναι κοινός τόπος ότι το μοτίβο της παρακμής υπάρχει σε όλη την ελληνική πνευματική παραγωγή και σε όλα τα επίπεδα. Ένα τρόπο που έχουμε μία ανατρεπτική ή μεταρρυθμιστική φιλολογία στο χασμό θα προβληθεί το παρελθόν με ενεργικό τρόπο να μοιάσουμε τους αρχαίους. Άλλοτε και διονύως παρεμβάλλεται, γίνεται αναφορά στο παρελθόν για να φανεί η κατάπτωση. Από την εποχή του Απομεινάτου και πάει λέγοντας. Χρειάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια σχετικά με τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι μια παραφορά της αρχαίας και έχει μια καινούργια γλώσσα. Πρέπει να έχουν οι οπαδοί της καινούργιας γλώσσας για να πούνε πως δεν είναι μια παραφορά, αλλά είναι μια καινούργια γλώσσα. Όπως αν τραβούσαν το στήνι λίγο θα λέγαμε ότι δεν είναι μια παραφορά του έθνος, όπως το νομούσαν αυτοί το έθνος, αλλά ένα καινούριο έθνος που δημιουργείται στις συνθήκες της κρατίας. Ο συντάξεις του άρθρου θα κάνει δύο αναφορές στον Σοζέλ Μπουφιέ για να πει ότι με τις μελέτες του, με τα πλάνα που έκανε, ο Σοζέλ Μπουφιέ μετέφερε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Επίσης θα έχει μία αναφορά στον Γη. Σε λέω κόντε le Sojel Gouffier vient de fouiller encore dans ses précieuses ruines. Μόλις ανέσκαψε αυτά τα πολύτιμα χαλάσματα. Σε υπέροχα debris de monuments antiques. Il en a rapporté des plans inestimables dont il s'empresse d'enrichir patrie, la Tigalie. Έκανε αυτά τα υπέροχα, τα ανεκτήμητα σχέδια με τα οποία πλούτησε την πατρίδα. Και έχει σημασία η επόμενη φράση. Μεσέ τον δε είναι Ματέος. Ευρώπη πολισέ Ματέος ή πολιτισμένη Ευρώπη porte sans cesse son admiration sur le descendant de ce pays célèbre. Μα ματέως η πολιτισμένη Ευρώπη θαυμάζει τους απογόνους αυτής της αυτού του διασύμου λαού. Ματέως οι καλλιτέχνες πηγαίνουν σε αυτούς τους κορμούς των στυλών, των σπασμένων στυλών, στα Σκόπια μάρμαρα, να αναπνεύσουν το γούστο και το αγνό και υγιές γούστο του αρχαίου, της αρχαιότητας. Αυτή η στήρα, αυτός ο στήρος θαυμασμός, εσέρετε αδημιρασόν στερίλε, που ξαναζωγραφίζει για αυτούς τους δυστυχισμένους λαούς τον πίνακα του περασμένου μεγαλειού, δεν έχει άλλο αποτέλεσμα παρά να τους επαναλαμβάνει με πολύ πικρία τον εκφυλισμό τους. Βεβαίως δεν λέγει τι θα έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι της ροκπολισσέας της πολιτισμένης Ευρώπης. Λέει, αυτό το οποίο κάνουν δεν έχει σαν αποτέλεσμα παρά να βαθαίνει την πίκρα για την κατάπτωσή τους. Θα μεταφερθούμε σε μια άλλη εικόνα. Με συγχωρείτε για τις συνεχείς μου αναφορές στον Γιώργιο Ιακουβάου Τυπάλου. Δεν είναι κάτι που ο ίδιος το εφεύρε, το φαντάστηκε, το διατύπωσε. Είναι κοινή τόπη, είναι κοινή τόπη που με το δικό του τρόπο τους στυλιζάει. Ο Τυπάλτος λέγει για τον Γκίλφορ ότι αγαπούσε τους αρχαίους και μισούσε τους σύγχρονους. Ας αφήσουμε στην άκρη εάν αυτό ευσταθεί ή δεν ευσταθεί, αν είναι αντιφατικό με όσα λέγει ο ίδιος ότι έκανε ο Γκίλφορ, την Ακαδημία κτλ. Ότι έχει μια οξύτατη, μια υψηλής συγκίνησης φράση που λέγει ότι θέλανε ο Μπάιρον, ο Γκίλφορν, ο Χοπχάους, σαν να τους ονομάζει, να δυστυχούν οι Έλληνες για να αισθάνονται την ευχαρίστηση ότι τους συμπονούν. Δρόμος είχε ανοίξει, δεν έχει πρώτο ανοίξει, αλλά έχει ανοίξει με έναν άνθρωπο γραμμένο σε μια εγκυκλοπαίδεια με αυτή την αναφορά στην στήρα, στον στήρο θαυμασμό που δεν προς την αρχαιότητα, που δεν έχει άλλο αποτέλεσμα από το να αυξάνει την πίκρα των συγχρόνων κατοίκων της Ελλάδας. Ας τελειώσουμε τα περιγραφικά και ας πάμε στο κεφάλαιο το οποίο δεν πρόκειται να το εξαντλήσω ούτε καν άκρο στην πρόληψη. Όσο ο κόσμος ξέρει, ότι υπάρχει μία πρόληψη της Ελλάδας στην αρχή αυτή, είτε σύγχρονη, από τους μη ντόπιους, μη Έλληνες παρατηρητές, και ότι αυτή η πρόληψη επηρέασε ή καθόρισε, να το πούμε κυριολεκτικότερα, καθόρισε την αντίστοιχη της αφυπνιζομένης και διαφοροποιουμένης ελληνικής, αν θέλετε βάλετε πολλά εισαγωγικά στο ελληνικής να μην παρεξηγούνται ορισμένοι φίλοι, λογιοσύνης. Ιδίω από κοινό. Απέναντι στην αρνητική εικόνα των συγχρόνων Ελλήνων, οι αντιδράσεις από την πλευρά των Ελλήνων θα είναι υποτονικές ή περιστασιακές. Περιστασιακές στην περίπτωση του Σατομπριάν. Υποτονικές φαντάζομαι στους ίδιους τους Δημητρίες όταν με κριτικό τρόπο αναφέρονται στους σοφούς Ευρωπαίους. Υποδοχή μιας πραγματικότητας που την στυλιζάρουν οι ξένοι παρατηρητές αποτελούν και τα μαχητικά κείμενα. Πρώτα απ' όλα τα κείμενα του Κοραή, το υπόμνημα, τι λένε, τι λέει στο υπόμνημα ο Κοραής, ο Κοραής λέει στο υπόμνημα ότι ναι, ο Μπαρτόλντι είναι μισέλληνας και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά στην Ελλάδα τι γίνεται, ανθίζει ένα εμπόριο, φτιάχνονται σχολεία, άρα ξεπερνιέται αυτή η κατάσταση, αυτή η περιγραφόμενη κατάσταση που την αποδέχονται οι ανανεωτές. Δεν συμβαίνει το ίδιο στο άλλο πεδίο. Και το άλλο πεδίο είναι το πεδίο της αντίθεσης των δύο εκκλησιών. Εκεί από την πρώτη στιγμή υπάρχουν τα επιχειρήματα τα οποία διαιωνίζονται και δεν σταματήσουν ποτέ. Χειροπιασμένες τις σκιάς βλέπω κι εγώ, κρυνοδάχτυλες παρθένες όπου στέλνουν χορό. Πες, το συνεχίσε. Στα Μπάιρον απαντάει ο Σολωμός. Τι λέγει. Τι λέγει. Ότι υπάρχει μια ανατροπή της προηγούμενης εικόνας. Αυτής που οριστικοποιείται σε ένα εγκυκλοπαιδικό, σε ένα άνθρωπο εγκυκλοπαιδίας όπως αυτό το οποίο αναφερθήκαμε, διότι συνέβη κάτι το οποίο δεν υπάρχει ως προοπτική στο άρθρο της ασυγκλοπαιδί με τον Δίκ. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει μία προοπτική σε έναν εσωτερικό μάρτυρα όπως είναι η συγγραφής της γεωγραφίας νεωτερικής, θα λέγανε, που υπάρχει εκεί όπου μέσα στη γενική κατακραυγή τους για την παρακμή, για την αγραμματοσύνη, για την αμάθεια, για την δυσδαιμονία, για όλα τα πράγματα υπάρχει, αναβλύζει και κάποια ελπίδα ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες στρέφονται εναντίον αυτής της κατάστασης, είναι υπέρ της μάθησης, υπέρ της σύνδεσης σε σχολείο, επαινεί τον, τον Διονύσιο, τον οποίο σατυρίζει ο, όπως λέγαμε, ο Χριστόδουλος. Το μοτίβο αυτό θα έρθει στους δυτικούς. Βεβαίως θα έρθει. Το μήνυμα του Σουαζέλ Γκουφιέ, τον οποίον εξυμνεί ο συντάκτης του, ο άρθρου της Ζωγραφή Νουβέλ της Ασυκτοπαιδίας, τον Ντίκ, δίνει καθ' ολοκλήρω αποδεκτό. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημείο στην Ιεδόφερα, στην Ασυκτοπαιδία με τον Ντίκ, υπάρχει ένα ζήμα, ένα άρθρο για την Μάνη. Για αρκετά πράγματα και για την αρχαιότητα και για... και εκεί πάλι το στοιχείο της πληθυσμικής διαρροής, για να επισημάνει ότι υπάρχουν δύο εκτιμήσεις των Μανιατών. Η μία πως είναι πιστές, οι πειρατές, σε ένα σημείο μάλιστα γράφει, σκλαβών ανθρώπους, χριστιανούς, και τους πουλάνε στους Τούρκους, σκλαβώνουν Τούρκους, μουσουλμάνους, και τους πουλάνε στους χριστιανούς. Υπάρχουν δύο εκτιμήσεις. Η μία πως είναι μονάχα πηγιάρι, είναι ληστές, είναι αυτό, αλλά μια δεύτερη εκτίμηση ότι ανακρατούν τα αρχαία ήθη των Λακών. Είναι ελεύθερη. Αυτό που λέγει ο Σουαζέλ Γκουφιέ για τους Μανιάτες, για τους Σουλιώτες, για τις πολιτικές κοινότητες. Εις αναφορά στον Σουαζέλ Γκουφιέ, οι δύο εκτιμήσεις συμπαρατίθενται στο άρθρο της ενδυκλοπαίδειας για την ίσως να είναι μία επιφυλακτική στάση, το πιθανότερο, ίσως να μην τους πείθει ο Σουαζέλ Γκουφιέ εκείνα του έργου του που δεν έχουν να κάνουν με τις αρχαιότητες ή με την αποδοχή του εκφυλισμού των Ελλήνων των πόλεων. Αυτά το ζητούμενο για μας δεν είναι να πάρουμε θέση στις αντιλήψεις της εποχής, αλλά να στοχαστούμε τι σημαίνει για μία λογιοσύνη που έχει δύο χαρακτήρες. Ένα χαρακτήρα συνέχειας και ένα χαρακτήρα, θα λέγα, ανατροπής, αλλά ενός αναστοχασμού που θα οδηγήσει και στην ανατροπή, να έχει κάποια στάνταρ προερχόμενα από την πνευματική παραγωγή των χωρών που αποτελούσαν το σημείο, την εστία της εμπνεύσεώς τους και των αναφορών τους. Σε αυτή την οπτική θα άξιζε γινόταν σου πειραματικά μία συγκριτική έρευνα, σχολαστική έρευνα, που έχοντας εντοπίσει τις πηγές έμπνευσης των Δημητριών, θα παρασύρει τα χωρία των πηγών έμπνευσης και τα δικά τους για να διακρίνει έστω μέσα από κάποιες λέξεις που γλιστρούν στο ελληνικό κείμενο τα όρια προσαρμογής, μη προσαρμογής, αναθεώρησης, συμπλήρωσης, διαφορετικής οπτικής των ανθρώπων που ζουν τις καταστάσεις τις οποίες περιγράφουν τα εξωτερικά τους πρότυπα. Εξωτερικά, από την έννοια, δεν προέρχονται από τους ανθρώπους που υφίστανται τους ίδιους όρους ζωής. Να κάνει κάποιος να έχει υπομονή και κουράγιο να κάνει αυτού του τύπου την έρευνα, όχι μονάχα για το κείμενο των Δημητριών, αλλά και για πολλά άλλα κείμενα. Λοιπόν, ανακοινώσεις. Με εργατήμα το μαγιά δεν κάνουμε μάθημα.
Δεν κάνουμε μάθημα, όχι.